ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะท่านผู้ฟังก็จะได้รับฟังนะคะ3ช่วงดีๆวันนี้นะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
เป็นไงน้องสันตอนนี
้ก็ช่วงนี้ถ้าเรื่องงานก็ก็โอเคค่ะงานก็
ยังมาเรื่อยๆ
งานมีงานทำดีกว่าไม่มีงานทำค่ะคุณผู้ฟัง
มีงานก็ยังดีนะไม
่
ม
ี
งานน่าเบื่อตาย
ใช่คิดว่างานเป็นเรื่องของการทำประโยชน
์ใช่
เราก็จะมีกำลังใจทำงานนะคะ
มันก็ต้องมีวิธีมองอ้าวไม่ต้องห่วงเพราะว่าสันน่ะได้พูดถึงเรื่องของไอ้อะไรน
ะ
การคิดบวกเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราเจออะไรก็ตามเนี่ยมองให้บวกไว้แล้วเราก็จะได้อะไรล่ะได้ความท้าทายได้การมองอะไรที่มันท้าทายนะ
ทุ
กอย่างเข้ามาในชีวิตเนี่ยก็ต้องสอนลูกสอนหลานเหมือนกันอ่ะเด็กๆบางทีเขาจะไม่อดทนใช่ไหมก็บอกว่าเวลามีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยให้มองแบบมันทำให้เราฉลาดขึ้นได้เรียนรู้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะปัญหานี้ช่วยให้เราฉลาดข
ึ้
น
ทุกวันนี้ฉันก็ต้องแบบว่าต้องพยายามฝึกให้ตัวเองเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะคะ
อีกอย่างหนึ่งนะถ้าเราแก้ปัญหาตกเนี่ยครั้งต่อไปมันก็เป็นเรื่องง่ายสำหรับเรานะสังเกตไหมประสบการณ์มันจึงสอนเรามากขึ้นใครมีประสบการณ์เยอะคนนั้นเขาก็จะเอาตัวรอดได้ดีใช่ไหม
เราจะรับมือกับสภาวะที่มันลำบากรู้สึกว่ามันเคยลำบากมากเมื่อก่อนอะไรเงี้ยแต่ปัจจุบันเราจะรู้สึกว่าเรารับมือได้อะไรเงี้ยค่ะ
ใช่ผ่านไปหลายเรื่องแล้วนะมีความหวังนะชีวิตอยู่ได้ด้วยความหวังจริงๆน
ะ
ในทุกสิ่งอย่างนะคะท่านผู้ฟังก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่รู้สึกว่าทำไมชีวิตฉันช่างมีปัญหาแต่จริงๆอ่ะไม่มีใครหรอกที่ไม่มีนะมีทุกคนแหละปัญหาแต
่
ว
่
ามีเอาไว้เพื่อรับปัญญาให้แหลมคมนะ
ใช่ค่ะ
เขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อไหร่ที่อะไรนะปัญหามาปัญญาเกิด
นั่
นแหละอันนั้นก็คือสิ่งที่จริงนะป
ั
ญหามาแล้วปัญญาเกิดแล้วเราก็ problem make wisdom ใช่ไหมอันน
ั
้นเป็นสิ่งที่อยากฝากทุกท่านนะคะรวมทั้งตัวเองด้วยเราด้วยนะสันนะ
ใช่ค่ะ
งั้นเรามาเข้าสู่3ช่วงดีๆของเรานะคะ
ค่ะ
นั่นก็คือช่วงแรกเลยเป็นช่วงของบอกเล่า90นะคะ
ใช่ค่ะ
ช่วงนี้ก็จะเป็นดร.กิจจาเทพสิรินะคะปู่จาของเรายังพาทีเรื่องของเทพอยู่นะคะ
ใช่ค่ะ
แต่คราวนี้เนี่ยน่าสนใจทีเดียวนะคะ
ค
่
ะ
ลูกมันก็มีหลายประเภทใช่ไหมล
ู
กลากลูกลอกนะคะมีอภิชาติตบุตรหรือว่ามีอะไรนะ
ลูกที่ดีแล้วก็ลูกที่อาจจะมีความคุณไม่ค่อยดีหรือไม่ดีเลย
จะมีเหมือนกันนะคะลูกแบบกลางหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างวันนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นลักษณะของลูกของเทพที่เป็นลักษณะที่ว่าพ่อแม่เป็นใหญ่ใช่ไหมคะลูกของเทพอพอลโลนะคะ
ใช่ค่ะ
คราวนี้ลูกคนหนึ่งที่ชื่อว่าไฟเอตอนนะคะเป็นเทพไฟเอตอนเนี่ยก็คงมีฤทธิ์เดชพอสมควรนะรู้ว่าพ่อตัวเองยิ่งใหญ่เนี่ยนะคะจะแสดงฤทธิ์เดชอะไรเดี๋ยวรอติดตามนะคะอาจารย์ดร.กิจจาจะมาคุยท่านผู้ฟังเรื่องเทพไฟเอตอนนะคะ
ค่ะมันก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองค่ะสนทนาหน้าใหม่วันนี้ก็พบกับน้องอุ้มนะคะดร.ปัญจพรพัฒนปัญญาแล้วก็ซันนะคะจะมาพูดคุยกันนะคะ
ใช
่วันน
ี้หัวข้อวันนี้ที่น้องซันจะคุยกับน้องอุ้มเนี่ยเป
็
นเรื่องอะไรคะเกริ่นนิดนึง
ค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของความฉลาดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติค่ะสืบเนื่องจากเดือนที่แล้วเรายกตัวอย่างงานวิจัยของบุคลากรคณะศิลปศาสตร์ที่ทำศึกษาเกี่ยวกับนักศึกษาเกี่ยวกับการตระหนักถึงสิ่งแวดล้อมอะไรเนี่ยค่ะ
ก็มันก็น่าวิตกอยู่นะเพราะว่ามีคนพยากรณ์พี่เห็นแวบๆใน LINE หรือในเฟซที่ไหนคิดว่าคงจะน่าชวนให้เราคิด ตระหนักขึ้นนะเขาบอกว่าอีก30ปีข้างหน้านี่กรุงเทพเมืองไทยจะร้อนมากเลยก็รอดูว่ามันก็เป็นไปได้เนาะทีนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยคนรุ่นหลังๆมาเนี่ยเขาก็ต้องเผชิญและผจญกับไอ้สิ่งที่เป็นปัญหาที่คนรุ่นเก่าๆก็ทำกันมาเป็นทอดๆเนี่ยมันส่งผลถึงคนรุ่นหลังด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจิตสำนึกตรงนี้เนาะมันต้องมีอยู่นะ
ใช่ใช่ค่ะซึ่งอันนี้เราจะมาพูดถึงว่าตอนนี้โรงเรียนหลายแห่งเนี่ยเขาเริ่มมีการสอนเรื่องความฉลาดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติเข้าไปในวิชาเรียนแล้ว
จริงมันไม่ได้เรียนเพื่อเอาตัวเองรอดนะแต่ว่าถ้าเรารอดคนเดียวคนอื่นเขาไม่รอดเนี่ยมันก็อยู่กันไม่ได้อย่างดีแหละ
ใช่ไ
หม
ใช่
อันนี้รอฟังกันละกันช่วงสุดท้ายนะคะอย่างเร่งด่วนเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของผู้ช่วยศาสตราจารย
์วราพร
นพวงศ์ณอยุธยาอาจารย์มดของเราจะคุยสัมภาษณ์ครูสอนว่ายน้ำนะคะเรื่องสอนว่ายน้ำเป็นหรือเปล่า
ว่ายไม่เป็นค่ะ
ความฝันของพี่ในวัยเด็กคือฉันจะต้องว่ายน้ำให้เป็นแล้วพี่ก็ทำสำเร็จแล้วนะคะ
ดีจังเลย
แต่
ส
ันก็ด
ี
นะเพราะสันขับรถเป็นนี่นะพี่เองขับรถไม่เป็นนะ
แต่คือถ้าจมน้ำต้องตายแน่เลยค่ะ
นั่นแหละ
เลย
นั่นแหละต้องไปหัดนะหัดลองหาวิธีหัดดูมันยังไม่สายเกินนะเดี๋ยวรอฟังนะคะท่านผู้ฟังว่าในมุมมองที่สัมภาษณ์ครูสอนว่ายน้ำเนี่ยเขามีแนวคิดอะไรบ้างที่จะนำเสนอกับท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นคือ3ช่วงดีๆของเราในวันนี้ค่ะขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะครับกับปู่จานะครับปู่จาพาทีซึ่งตอนที่ผ่านมาในปู่จาได้เล่าถึงเรื่องของอุษาเทวีนะครับกับวีรกรรมของเธอซึ่งทำให้เกิดโศกนาฏกรรมครอบครัวหนึ่งนะครับเดือนนี้ก็เป็นเดือนสิงหาคมก็เป็นช่วงเข้าพรรษานะครับฤดูฝนฟ้าก็คงตกกันกระนำมาเป็นช่วงกลางฤดูฝนนะครับก็ท่านผู้ฟังก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับยิ่งช่วงนี้มีเรื่องของไข้หวัดใหญ่ซึ่งระบาดมากแล้วก็ประเทศไทยยังมีปัญหาเรื่องไข้เลือดออกนะครับซึ่งทำให้เสียชีวิตกันมากเหมือนกันเราก็มาเล่าเรื่องของเราต่อแล้วกันนะครับเรื่องของเทพธิดากรีกทั้งหลายนะครับตำนานเทวดาฝรั่งกรีกโรมันนะครับแต่จะเน้นที่กรีกเพราะว่ากรีกเป็นต้นเค้าความเชื่อของยุโรปนะครับแล้วก็โรมันก็เอาความเชื่อนั้นไปดัดแปลงนะครับทีนี้จะเล่าเรื่องของฟาเอตอนนะครับฟาเอตอนคนนี้แกเป็นบุตรของอพอลโลแต่เกิดกับนางอับสรคลิเมเน่คำว่านางอับสรก็เหมือนใครเป็นพวกนางไม้นะมันคือจะเป็นกึ่งเทพกึ่งมนุษย์พวกนี้ไม่ถึงกับเป็นเทพนะครับมีลูกก็ส่งไปเรียนหนังสือด้วยกันนะครับธรรมดาลูกของเทพเจ้าต่างๆสมัยโบราณก็ต้องเข้าโรงเรียนต้องมีการเรียนหนังสือนะครับแล้วแกก็คุยกับเพื่อนว่าแกเนี่ยเป็นลูกอพอลโลแต่เพื่อนๆเนี่ยหัวล้อเยาะว่าอ่ะไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าเป็นลูกของสุริยเทพอพอลโลได้ยังไงฝ่ายเอตอนทั้งเคืองทั้งอายกลับมาบ้านก็รบเร้าแม่ว่าให้พาไปหาพ่อหน่อยหนูอยากจะพิสูจน์ว่าหนูเนี่ยเป็นลูกของพ่อโลจริงแม่ก็บอกว่าอ๋อถ้าเจ้าอยากจะเจอพ่อก็ให้เดินทางไปทางทิศตะวันออกเพราะว่าดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกใช่ไหมครับก็เชื่อว่าวังที่ประทับของพ่อโลนั้นอยู่ทิศตะวันออกบอกให้เดินจนไปถึงวังของเทพพ่อโลนั่นแหละจะได้พบกับพระบิดาหรือเทพพ่อโลเทพแห่งดวงอาทิตย์สมประสงค์นะครับฟาเอตอนก็รีบเดินโดยไม่หยุดพักเดินไปหลายวันทั้งวันทั้งคืนจนถึงวังของเขตวังของบิดานะครับแม้ว่าวังนั้นจะมีทำเลที่สวยงามบรรยากาศสวยงามตึกรามสวยงามก็ไม่สนใจนะครับสนใจจะเข้าไปถึงที่พักของบิดาให้ได้เดินขึ้นไปถึงมันในตำหนักฝ่ายอพอลโลเห็นเด็กผู้ชายเดินมาเข้าใกล้ก็จำได้ว่าอ๋อนี่เป็นลูกชายฉันนั่นเองนะครับก็ต้อนรับสนทนาปราศัยกันแบบพ่อคุยกับลูกนะครับถามถึงธุระว่า อ้าวเจ้าฟ้าเอตอนมาหาพ่อทำไมล่ะมีธุระอะไรให้พ่อทำอะไรให้บ้างนะครับฟ้าเอตอนก็เล่าถึงเรื่องราวที่บอกว่าไปบอกกับเพื่อนๆแล้วว่าเป็นลูกของพ่อเนี่ยเป็นลูกของอพอลโลเพื่อนก็ไม่เชื่อนะครับมาล้อเลียนโกรธมากนะครับอพอลโลพอได้ฟังก็สงสารบอกอ้าวถ้างั้นอนุญาตให้ขอพรได้ตามแต่ประสงค์แล้วก็ยืนยันบอกว่าเอาขออะไรก็ได้โดยอ้างแม่น้ำสติกเป็นพยานซึ่งคนกรีกเชื่อกันว่าการสาบานโดยอ้างชื่อแม่น้ำสติกนั้นเป็นการสาบานที่เคร่งครัดที่สุดถ้าใครผิดทำคำสาบานนะแม้ว่าจะเป็นถวยเทพองค์ไหนถ้าเกิดผิดคำสาบานแล้วจะต้องดื่มน้ำหรือสวยน้ำในแม่น้ำนี้พอดื่มเข้าไปแล้วผลก็คือจะทำให้สติปัญญาเนี่ยเสื่อมเศร้าหมองไปเวลา1ปีก็คือพอกินน้ำแม่น้ำนี้เข้าไปเนี่ยดื่มน้ำเข้าไปเนี่ยก็โง่ลง1ปีพูดง่ายๆครับหรือจะต้องถูกขับลงจากเขาโอลิมปัสซึ่งเขาโอลิมปัสอย่างที่ปูจาเล่ามาแล้วนะครับก็เป็นที่อยู่ของบรรดาเทพเทวีเทวดาของกรีกทั้งหมดนะครับแล้วเทพนี่ก็จะสวยน้ำอมฤตกันนะครับอย่างตำนานอินเดียก็มีเรื่องน้ำอมฤตเรื่องกวนน้ำอมฤตนะครับพอดื่มแล้วก็ทำให้เป็นอมตะไม่ตายแล้วต้องอดดื่มน้ำตั้ง9ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่สาบานว่าให้แม่น้ำสติกเป็นพยานนี่ต้องเคร่งครัดกับคำสาบานต้องทำให้ได้นะครับเจ้าฟ้าเอตอนนี่ก็กำเริบเสบสารพอบิดาหรืออพอลโลอนุมัติอย่างนั้นแล้วบอกว่าอ้าขอพรได้ขออนุญาตขับรถพระอาทิตย์แทนพ่อสักหนึ่งวันได้ไหมนะครับซึ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะเธอต้องการจะโชว์ให้ชาวโลกให้โลกทั้งมวลได้เห็นว่าฉันนี่แหละเป็นบุตรของเสียเทพตัวจริงนะครับไม่ได้กล่าวอ้างที่นี้กล่าวกันว่ารถพระอาทิตย์นั้นไม่ใช่สำหรับที่ใครจะขับขี่ได้นะครับเพราะผู้ขับขี่ต้องมีความสามารถในการคุมม้าเทียมซึ่งพยศร้ายมากม้าลากรถมีตั้ง 400,000 ตัวนะครับจะมีเพียงอพอลโลองค์เดียวเท่านั้นที่สามารถควบคุมได้พออพอลโลได้ยินว่าลูกจะขอขับรถพระอาทิตย์สัก1วันไปอวดชาวโลกแกก็สะดุ้งโหยงเชียวเกรงว่าจะเกิดเหตุยุ่งยากจะทำให้เกิดความเดือดร้อนไปทั้งทั่วโลกพิภพและจักรวาลก็เบี่ยงบ่ายบอกโอ้ยอันนี้คงจะไม่ไหวแล้วลูกขออย่างอื่นเถอะแต่ฟ้าเอตอนเนี่ยเป็นเด็กที่จิตใจกล้าหาญกำเริบเสิบสารพูดง่ายๆดื้อดึงบอกไม่ยอมไม่ยอมยืนกรานที่จะขอขับรถพระอาทิตย์ให้ได้อพอลโลทำไงล่ะครับสาบานไว้แล้วรับปากไว้แล้วไม่กล้าผิดคำสาบานอนุญาตให้ขับรถพระอาทิตย์แทนได้1วันนะครับคันถึงเวลาที่จะรถจะออกม้าเทียมรถก็เตรียมตัวนะครับคึกขนองกันยกใหญ่เพราะว่ากลางคืนก็ไม่ได้ออกไปใช่ไหมม้าก็อยู่ในคอก 400,000 ตัวพอเช้าจะได้ออกไปท่องโลกก็คึกคักนะครับอุษาเทวีก็คอยอยู่แล้วจะคอยอนัสัญญาณสั่งจากสุริยเทพว่าให้เบิกทวารม่านฟ้าเพื่อให้เกิดแสงสว่างเพื่อให้เกิดยามเช้าขึ้นมาแล้วดวงอาทิตย์จะได้ออกไปส่องให้ชาวโลกนะครับอพอลโลก็ทำไงล่ะก็เลยต้องชโลมตัวของฟาเอตอนด้วยของเย็นเพื่อว่าไม่ให้ถูกแสงอาทิตย์นั้นแผดเผานะครับแล้วสั่งฟาเอตอนลูกชายว่าให้ขับรถรักษาเส้นทางโคจรเดิมที่พ่อเคยขับทุกวันนะอย่าไปเจ้าออกนอกลู่นอกทางทะเลถลายไม่ได้สั่งกดขันนักหนาเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องม้าเทียมนี่เหมือนกันให้ควบคุมให้ดีอย่าได้ไปใช้แส้อะไรมากมายฟาดลงไปมากไม่ต้องเร่งมากนะครับเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะว่าม้าพยศมากเจ้าเด็กน้อยคนนี้ได้ฟังบิดาสั่งเสียก็ตามภาษาเด็กนะครับวัยรุ่นนะครับเริ่มเป็นหนุ่มวัยรุ่นก็ไม่เชื่อนะครับไม่เข้าเชื่อฟังกระโดดขึ้นนั่งรถรวบสายบางเหียนแล้วก็ให้สัญญาณให้อุษาเทวีเปิดทวารขับรถออกจากวังไปด้วยความกระหยิ่มลำพองใจตอนแรกๆแกก็ขับ ไปดีนะครับตามสั่งเสียของบิดาไปตามทางที่เคยไปทุกวันแต่แล้วก็ชักสนุกชักมันสิครับท่านผู้ฟังกำเริบเสิบสารลืมคำสั่งของบิดาเสียขับเร็วขึ้นไปทุกทีจนออกนอกทางโคจรก้าวไปถึงดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆพวกเทพเทวีแห่งดวงดาวต่างๆก็ตกใจกันใหญ่ว่าทำไมพระอาทิตย์วันนี้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่ไปตามทางโคจรธรรมดาเกิดความเดือดร้อนนะครับบางครั้งก็ขับรถเข้าไปใกล้โลกมากเป็นไงล่ะครับพอดวงที่เข้าใกล้โลกแสงแดดก็ส่องความร้อนก็มากขึ้นพวกพืชพันธุ์ธัญญาหารทั้งหลายเหี่ยวแห้งตายหมดน้ำในแม่น้ำก็ถูกแสงอาทิตย์แผดเผาไหม้แห้งเหือดแผ่นดินก็ไหม้เกรียมเกิดควันขโมงเลยเป็นทะเลทรายแล้วผู้คนในแถบนั้นที่อยู่ในแผ่นดินแถบนั้นก็ถูกแสงอาทิตย์แผดเผาตัวดำปิดปีเลยนะครับซึ่งเชื่อกันว่าแผ่นดินที่เจ้าฟาเอตอนเนี่ยขับรถส่งพระอาทิตย์เข้าไปใกล้นั่นก็คือทวีปแอฟริกานั่นเองนะครับเลยคนแอฟริกาเลยก็ตัวดำผิวดำดูสิครับคนกรีกโบราณก็ช่างจินตนาการช่างเล่าช่างผูกนิทานได้เก่งมากนะครับเจ้าฟาเอตอนก็เลยตกใจว่าโอ้ยตายแล้วเข้าใกล้โลกเกินไปแล้วทำให้เดือดร้อนเกิดทุพพิกภัยนะครับพืชพันธุ์ธัญญาหารตายหมดแกก็ตกใจเลยขับม้าชักหนีออกจากโลกห่างออกมาอีกอ้าวทีนี้พอดวงอาทิตย์โคจรห่างนอกโลกมากก็เกิดอะไรล่ะครับท่านผู้ฟังก็เกิดความหนาวเย็นนะครับฉับพลันเกิดเป็นน้ำแข็งหิมะแม่น้ำก็กลายเป็นน้ำแข็งหมดบรรดาพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ตายอีกเพราะความหนาวผู้คนก็เดือดร้อนร้องโวยวายก่นด่ากันไปจนเสียงคร่ำครวญโหยหวนของบรรดาผู้คนที่ทุกข์ยากจากการกระทำของไอ้เจ้าหนุ่มคนนี้นะครับก็มาได้ยินถึงเทพบินดอนซึ่งเป็นเทพสูงสุดคือเทพจูปิเตอร์นะครับหลับอยู่สบายก็ตื่นบรรทมคล้ายๆบ้านเรานะครับที่บอกว่าถ้าเกิดความเดือดร้อนในโลกอาสนะของพระอินทร์พระอินทร์ก็นั่งอาสนะทุกวันก็นุ่มเป็นเบาะอย่างดีเกิดแข็งกระด้างขึ้นมาก็จะรู้ว่าอ๋อต้องมีอะไรขึ้นมาแล้วก็เอากล้องส่องทางไกลของพระอินทร์มาส่องดูอ๋อชาวโลกเดือดร้อนก็ส่งให้ใครไปช่วยนี่ก็เช่นกันพอตื่นมาแล้วก็เล็งทิพย์เนตรลงไปหาแสงอ๋อรู้แล้วว่าเจ้าฟาเอตอนเนี่ยบังอาจตักหนาขับรถพระอาทิตย์ทำให้เกิดความเดือดร้อนโกรธมากคว้าอัศนีบาทอัศนีบาทก็คือสายฟ้านะครับซึ่งเป็นอาวุธของจูปิเตอร์ฟาดไปที่ฝ่ายเอตอนฝ่ายเอตอนก็เลยสิ้นชีวิตตกจากรถทรงพระอาทิตย์ลงสู่แม่น้ำเอริดานัสนะครับทำให้บรรดาญาติพี่น้องของฝ่ายเอตอนจริงฝ่ายเอตอนเนี่ยมีพี่สาวร่วมอุทธรณ์อยู่3คนนะครับร่วมอุทธรณ์ก็คือแม่เดียวกันแต่ไม่แน่ใจว่าพ่อเดียวกันกับอพอลโลหรือเปล่านะไม่พ่อเดียวก็คือพ่อคืออพอลโลหรือเปล่าเมื่อไฟเอตอนถึงแก่ความตายทั้งสามก็ไปร่ำไห้ร่ำร้องโศกโศกาอาลัยค่ำควรวญอยู่ที่ริมแม่น้ำเอริดานัสนะครับจนปวงเทพทั้งหลายสงสารสงสารอีกแล้วก็เลยแปลงนางเหล่านี้ทั้งสามนางให้เป็นต้นหลิวนะครับทีนี้ต้นหลิวของฝรั่งเนี่ยแถวกรีกแถวเมดิเตอร์เรเนียนเนี่ยมักจะขึ้นใกล้ฝั่งน้ำนะครับแล้วก็กิ่งจะโน้มลงฝั่งน้ำแล้วเวลาลมพัดมันจะมีเสียงดังหวีดหวิวซึ่งฝรั่งเรียกว่า weeping willow นะครับคนกรีกก็เลยผูกเป็นนิทานว่ามาโศกเศร้าดูนะครับถ้าฟังเสียงตอนกลางคืนจะน่ากลัวมากนะครับเป็นเสียงหวีดหวิวเพราะลมพัดส่วนเพื่อนอีกหนึ่งคนนะครับเพื่อนคู่หูเป็นเพื่อนคู่เพื่อนเล่นของฟาเอตอนนะครับชื่อเจ้าซิกนัสก็สงสารเพื่อนเพราะว่าหล่นลงแม่น้ำก็เลยลงงมหาศพหาดำผุดดำว่ายในแม่น้ำสุดท้ายเลยกลายเป็นหงเป็นต้นตระกูลของหงซึ่งสืบเชื้อสายมาจนปัจจุบันท ท่านผู้ฟังคงทราบนะครับในยุโรปเนี่ยถ้าเราไปเที่ยวยุโรปในแม่น้ำในทะเลสาบต่างๆจะมีหงสีขาวสวยงามนะครับว่ายน้ำดำผุดดำว่ายหากินกินพวกพืชน้ำสาหร่ายต่างๆหงนี่แปลกเป็นสัตว์ที่ไม่กินสัตว์นะครับเป็นมังสวิรัตนะครับเรื่องของไฟเอตันซึ่งเป็นบุตรของเทพอพอลโลก็จบลงด้วยความโศกเศร้าเช่นเดิมนะครับเพราะความกำเริบเสบสารนะครับไม่รู้จักหน้าที่ของตัวเองไม่เขาเรียกว่าอะไรไม่ตระหนักถึงความสามารถของตัวเองนะครับทำอะไรตามใจชอบนะครับสำหรับวันนี้เรื่องราวของเทพเทวีที่กับเกี่ยวกับอพอลโลซึ่งปู่จาก็ได้เล่ามาหลายตอนแล้วก็จบลงเพียงแค่นี้นะครับต่อไปก็จะคราวต่อไปปู่จะมาเล่าถึงเรื่องของเทพแห่งการสื่อสารนะครับที่เรียกว่าเมอร์คิวรีจริงๆเมอร์คิวรีนี้ก็คือสารปรอทนั่นเองนะครับเมอร์คิวรีมันเปลี่ยนรูปร่างได้มันเป็นของแข็งกึ่งของเหลวไงไม่ทราบนะครับปรอทเนี่ยมันเปลี่ยนได้ที่เรามาใช้วัดอุณหภูมิต่างๆนะครับเทพเมอร์คิวรีหรือเทพเฮอร์เมสนะครับซึ่งจริงๆแล้วเป็นเทพแห่งการสื่อสารแล้วก็ยังเป็นเทพแห่งเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์แรกของเดือนสิงหาคมนะคะพบกับดิฉันนะคะสรัญญาสรัญชาติและน้องอุ้มนะคะดร.ปัญจพรพจนปัญญาค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะพี่ซานและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเช่นเคยนะคะ
ค่ะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารู้สึกว่าฝนฟ้าอากาศในย่านเรานี่ก็จะเบาบางลงเนาะแล้วก็มีลมเย็นๆพัดมาค่ะ
เริ่มมีรู้สึกเปลี่ยนๆอากาศเปลี่ยนบ้าง
ใช่นะคะก็ดูเหมือนอากาศจะแปรปรวนไหมพี่ว่าเพราะว่าอันนี้เราอยู่ในหน้าฝนอะไรเงี้ย
ค่ะ
หลายพื้นที่ก็แห้งแล้งนะคะแต่ว่ากรุงเทพและปริมณฑลก็กลับมีฝนมากนะคะ
ค
่
ะ
อันนี้ที่พูดถึงสภาพอากาศนี่อยากจะโยงไปถึงสิ่งที่เราพูดเมื่อเดือนที่แล้ว
อ๋อใช่ที่เราพูดแปรปรวนใช่ไหมพี
่
ชายครั้งที่แล้วนะคะที่เราทิ้งท้ายกันไว้เรื่องของความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ความฉลาดด้านจริยธรรมแล้วก็การเป็นพลเมืองที่ดีต่อสิ่งแวดล้อม
ของนักศึกษานะคะ
ใช่
ใช่ค่ะ
วันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วนะคะ
ค
่ะก็เป็นเรื่องของโรคขาดธรรมชาติ
มีด้วยหรือตอนเจอข้อมูลนี้ได้อ๋อมีด้วยหรอโรคนี้อะไรเงี้ย
ค่ะเขาเนี่ยจั่วหัวไว้เลยค่ะโรคขาดธรรมชาติโรงเรียนจึงต้องสอนความฉลาดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติน
ั่นก็หมายถึงว่าการเรียนการสอนในโรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัยนะคะนอกจากให้ความสำคัญเรื่องวิชาการแล้วยังต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะคะ
ใช่ค่ะคือบางครั้งอ่ะคือเราก็โอเคพอไปโรงเรียนก็จะนึกถึงเรื่องของวิชาการ
ใช
่ก็เลยอาจจะลืมในเรื่องที่แบบชีวิตประจำวันของเราหรือว่าสิ่งที่แบบสำคัญต่อชีวิตประจำวันทั่วไป
ใช่ใช่
นะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนไหมว่าโรคขาดธรรมชาตินี่คืออะไรเนา
ะ
เป็นยังไงเนาะโรคขาดธรรมชาตินะคะตามข้อมูลที่ได้มาจากเว็บไซต์ The Potential นะคะอันนี้เขาบอกว่าก็คือการที่เด็กกรณีที่เป็นเกิดจากเด็กเป็นโรคขาดธรรมชาตินะคะก็คือการที่เด็กที่ไม่ได้เชื่อมโยงกับธรรมชาติไม่มีกิจกรรมนอกบ้านหรือนอกห้องเรียนเลยนะคะอย่างที่น้องอุ้มเกริ่นไปเมื่อกี้นะคะก็คือไม่มีโอกาสได้ไปจับต้องไปสัมผัสกับธรรมชาติต้นไม้ลำธารอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่เคยไปสวนสาธารณะเลยอะไรอย่างเงี้ย
เนาะเพราะว่าทุกวันเนี้ยเราจะเห็นเยอะมากเลยเด็กๆนะคะก็จะอยู่กับโทรศัพท์มือถือ
หรือโทรทัศน
์ใช่ค่ะแล้วก็เรียนหนักมากไปเรียนเต็ม5วันแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ยังมีเรียนพิเศษอีก
ใช่ใช่ค่ะหลายครอบครัวเป็นอย่าง นั้นนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็คือพอเราใช้ชีวิตเด็กๆใช้ชีวิตแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะอาจจะส่งผลให้กลายเป็นเด็กที่หมกมุ่นอยู่กับตนเองไม่มีความคิดสร้างสรรค์สมาธิสั้น
ค่ะ
นะคะนอกจากนี้ก็อาจจะมีปัญหาในการจัดการอารมณ์และพฤติกรรมบางอย่างนะคะ
ค่ะแล้วถ้าเกิดเล่นโทรศัพท์มากๆยกตัวอย่างนะก็จะเกิดให้เกิดโรคอ้วนด้วยนะคะ
อ
๋
อใช่
แล้วก็เกิดทางด้านอารมณ์เนี่ยก็จะมีการบกพร่องเรื่องของความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ความละเอียดอ่อนทางด้านจิตใจ
อ
่า
ค่ะ
นี่แหละก็คือขาดธรรมชาติท
ี
นี้ในเรื่องของการขาดธรรมชาติเนี่ยคือไม่ได้มีแต่ความตระหนักในถึงในโรงเรียน
เท่านั้น
ไม่ได้พูดถึงแต่นักเรียนนะคะ
ใช
่คือเรื่องเนี้ยมันเป็นปัญหาใน
ระดับโลก
ใช่ แม้กระทั่งในวงการธุรกิจค่ะ
ใช่ธุรกิจอุตสาหกรรมทั้งหลายนะคะ
ค่ะก็บอกว่าเขาก็ไปสำรวจมาใช่ไหมคะในแวดวงธุรกิจแล้วก็อุตสาหกรรมเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างที่เกิดขึ้นในอันดับต้นๆ
ใช่
แล้วมีปัญหาอะไรที่แบบเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลกระทบ
มากที่สุด
มาก
นะค่ะมากมากใช่
ซึ่งปัญหาเรื่องของธรรมชาติเนี่ยนะคะเป็น1ใน5อันดับแรก
ใช่ค่ะ
ทั้งเป็นประเด็นที่โอเคเป็นปัญหาที่มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น
ค่ะ
แล้วก็เป็นปัญหาที่ถ้าเกิดแล้วจะส่งผลกระทบมากที่สุด
ใช่แล้วค่ะ
ขนาดทางภาคธุรกิจเน
า
ะ
ใช่
เขายังบอกได้เลยว่าปัญหาธรรมชาติเนี่ยแหละมันแบบเป็นเกิดขึ้นแบบเป็นอันดับต้นๆของปัญหาอื่น
ๆใช่แล้วมันก็ส่งกระทบกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเรานะคะ
ค่ะ
ซึ่งอุตสาหกรรมในต่างประเทศหลายแห่งนะคะถึงกับต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติมาทำงาน ในบริษัทเลย
ค่ะตอนนี้ที่คณะเรายังไม่มีเนาะแต่เราก็ต้องมีจิตสำนึกรักธรรมชาติด้วยตัวของเราเอง
ใช่ค่ะ
เดี๋ยววันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมกัน
ใช่ค่ะ
นะคะเนี่ยแหละก็เราก็ยกตัวอย่างมาว่าทั้งขนาดทั้งภาคธุรกิจนะคะเขาก็มีความตื่นตัวในโรงเรียนก็มีความตื่นตัวเรื่องนี้นะคะก็เลยมาดูว่าอ่ะแล้วจะสร้างจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมได้ยังไงล่ะ
ใช่ค่ะ
ก่อนอื่นอ่ะคือในเรื่องของจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมอ่
ะ
เราก็เลยอยากเล่าให้ฟังก่อนว่าคนเราทุกคนนะ
คะ
จะมีความฉลาดที่เรียกว่าแบบเป็นทักษะแล้วก็ความสามารถนะ
คะ
มีความฉลาดด้วยกันทั้งหมด8ด้านด้วยกัน
ค่ะด้านที่1นะคะก็คือด้านภาษาด้านที่2ก็คือด้านคณิตศาสตร์และตรรกะอันนี้พี่จะน้อยนิดนึงคณิตศาสตร์น้อยมากเลยนึง
ออกตัวเลยนะ
ด้านมิติสัมพันธ์นะคะด้านที่3แล้วก็ความฉลาดด้านดนตรีนะคะด้านที่4แล้วก็อุ้มพูดอันดับที่5ถึง8
ด้านมนุษย์สัมพันธ์ค่ะด้านที่6ความเข้าใจตนเองด้านที่7ด้านร่างกายนะคะด้านสุดท้ายด้านธรรมชาติค่ะ
เป็น1ในความฉลาดของมนุษย์นะคะ
ใช่ก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์นะคะก็เขาก็เลยนำเสนอมาว่าในโรงเรียนเนี่ยต้องเน้นให้มากขึ้นต้องสอนความฉลาดด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติเข้าไปด้วยนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็คือเป็นส่วนหนึ่งของความฉลาดด้านธรรมชาติเนี่ย
ใช่ค่ะทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าวิธีการที่โรงเรียนหลายแห่งในต่างประเทศนะคะในบ้านเราอาจจะมีเราก็ได้เนาะแต่ว่าเรายังไม่มีข้อมูลมานะคะที่เขามีวิธีการในการที่จะปลูกฝังเขาเรียกปลูกฝังหัวใจสีเขียวให้เด็กๆอะไรเงี้ยว่าเขาทำยังไงกันบ้างทีนี้ก่อนอื่นเลยเราต้องดูประเด็นหลักที่โรงเรียนเหล่านี้สอนนะคะก
็
คือ4ประเด็นหลักนะคะที่เขาสอนเด็กก็คือ1ในเรื่องของระบบนิเวศแล้วก็เกี่ยวกับวัฏจักรการพึ่งพาตัวเองกันเองตามธรรมชาติเป็นยังไงเด็กๆก็คือต้องเข้าใจในชีวิตวันประจำวันใช้พลาสติกอันนี้แล้วต่อไปมันจะกลายเป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะง่ายๆนะคะใกล้ตัวแบบที่2ก็คือนักเรียนต้องมองเห็นและเข้าใจสภาวะสิ่งแวดล้อมที่กำลังเป็นปัญหาได้ซึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าเราดูข่าวรับข่าวสารทั่วไปเราก็จะเห็นนะคะว่าตอนนี้สภาพแวดล้อมของโลกเปลี่ยนแปลงไปมากนะคะประเด็นที่3ก็คือการมีใจอนุรักษ์สอนให้เด็กรักท้องถิ่นรักประเทศนะคะรวมถึงรักโลกใบนี้ด้วยนะคะก็จะเน้นในเรื่องของการใช้ทรัพยากรนะคะแล้วก็ประเด็นที่4ก็คือความรับผิดชอบต่อตนเองและต่อหน้าที่พลเมืองนะคะ
ค ค่ะก็ถ้าเกิดทั้งครบทั้ง4ด้านนี้แล้วนะคะคือเขาก็เชื่อว่าก็จะสามารถเพิ่มความฉลาดทางด้านธรรมชาติขึ้นได
้
แล้วก็นอกจากนี้นะคะก็คือจะปลูกฝังหัวใจสีเขียวให้เด็กๆได้ยังไงบ้างก
็
คือจะต้องนอกจากเรียนทั้งในห้องเรียนแล้วเนี่ยม
ี
การทดลองในห้องเรียนที่ให้เห็นถึงวัฏจักรหรือว่าระบบนิเวศในธรรมชาตินะคะอยู่ในห้องเรียบร้อยแล้วต
้
องพาออกไปสัมผัส
ข้างนอกห้องเรียนด้วย
ที่แท้จริง
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะ
ซึ่งเขาก็จะแทรกคอนเซปต์ของการรักษาสิ่งแวดล้อมเข้าไปในรายวิชาต่างๆที่สอนนักเรียนนะคะ
ค่ะ
เช่นก็ได้หลายวิชาค่ะวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วรรณกรรมประวัติศาสตร์ภาษาหรือศิลปะ
ดูสิเป็นไปได้ด้วย
เราเดี๋ยวลองมาดูกัน
วิชา
ว่าวิธีการที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขาทำนะคะที่แทรกไปตามวิชาเรียนต่าง
ๆค่ะในห้องเรียนแรกนะคะ
เ
พื่อเป็นเรื่องของหลักการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแล้วก็พัฒนาจิตสำนึกให้กับนักเรียนนะคะก
็
คือในวิชาจริยธรรมค่ะวิชาจริยธรรมนะคะคุณครูนะคะก็พานักเรียนไปชมโรงงานโรงจัดการขยะค่ะแบบโรงจัดการขยะขนาดใหญ่มากอะไรเง
ี้
ย
ในพื้นที่เมืองนั้น
ใช่ค่ะนักเรียนก็จะได้ไปเห็นภูเขากองขยะเนาะแล้วก็คุณครูก็จะชี้ให้เห็นว่าเฮ้ยภูเขากองขยะเนี้ยมันเกิดมาจากการใช้ของทุกๆบ้าน
ใช
่เกิดจากการทำของพวกเราเนี่ยแหละจากมือของพวกเราเนี่ยแหละนะคะก็เลยอ่ะคุยกันในห้อง
มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ใช่ว่าแบบเอ้ยเราจะงดหรือว่าลดการเพิ่มขยะลดปริมาณขยะในชีวิตประจำวันลงได้ยังไงบ้างนะคะค
ุ
ณครูเนี่ยก็แบบบอกว่าเอ้ยสำหรับคุณครูนะคะ
ยกตัวอย่างให้เด็กฟังนะคะ
คุณครูจะไม่ซื้อเสื้อผ้าใหม่เป็นเวลา1ปี
ช่วยสนใจเน
า
ะ
ใช่แต่ว่าอันนี้ก็ยากมากเลยนะ
ใช่ใช่ยากสำหรับเราและสำหรับพี่ด้วย
ใช่แบบคุณครู
พ
ี่
ว่าพี่ซื้อน้อยแล้วนะแต่ก็ยังซื้อ
เนาะคุณครูพยายามตั้งใจที่แบบจะตั้งอะไรที่มันแบบดูท้าทายไง
ใช่ใช่ค่ะ
แล้วก็แบบอันนี้แหละเขาก็แลกเปลี่ยนกันในชั่วโมงจริยธรรม
ค่ะทีนี้เราลองไปเรียนวิชาวิทยาศาสตร์กันดูว่าในวิชาวิทยาศาสตร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเขาจะแทรกแนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติได้ยังไงนะคะก็ในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะคุณครูท่านนี้ก็สมมติว่าเป็นการสอนเกี่ยวกับภูมิประเทศของชายหาดอะไรเงี้ยนะคะที่เป็นทรายและหินก็จะชวนนักเรียนเนี่ยไปสำรวจชายหาดก่อนอะไรเงี้ยค่ะเสร็จแล้วก็ให้เด็กค่ะลองเทน้ำมันลงไปในหาด
ก็คือเขาสร้างโมเดลขึ้นมา
ใช่
สร้างโมเดลชายหาดก่อน
ใช่สร้างโมเดลใช่
ไม่ได้เท
ไม่ได้เทจริงไม่ได้เทจริงตกไปนิดนึงค่ะสร้างโมเดลใช่แล้วก็เทน้ำมันลงไปค่ะเพื่อจำลองสถานการณ์ให้นักเรียนดูถึงว่าเนี่ยเวลาที่คราบน้ำมันที่มันไหลปนเปื้อนสู่ทะเลอะค่ะคราบน้ำมันที่เกิดจากการขุดเจาะหรือลำเลียงน้ำมันเนี่ยมันลงไปในทรายในทะเลแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้น
ใช่แล้วก็เราจะเห็นว่าเวลาที่จะทำความสะอาดคราบน้ำมันพวกเนี้ยมันยากแค่ไหน
ใช่
นะคะแล้วก็จะมีการทดลองว่าเอ้ยมีวิทยาศาสตร์มีวิธีไหนเนี่ยที่จะช่วยขจัดหรือว่าบรรเทาคราบน้ำมันพวกนี
้นะคะใช่ค่ะวิธีการเรียนการสอนก็คือก็คล้ายๆวิชาเจทำเมื่อกี้คือจะให้นักเรียนช่วยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดมสมองนะคะลดวิธีการลดปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน
ค่ะน่าสนใจมากเลยนะค
ือ
นอกจากได้เรียนแบบเกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์เนื้อหาวิทยาศาสตร์อ
ะไรอย่าง
น
ี
้ใช่
ะก็ได้เห็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่แบบเกิดไม่ใช่ภัยธรรมชาติอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม
สิ่งที่เกิดจากน้ำมือเรา
จากมือมนุษย์
ใช่ค่ะ
อีก
วิชาหนึ่
งแล้วกันนะคะเป็นวิชาศิลปะค่
ะ
คุณครูนีน่านะคะก็ให้นักเรียนเนี่ยประดิษฐ
์
ทำประติมากรรมจากวัสดุเหลือทิ้งค่ะจากงานก่อสร้าง
ก็ให้เด็กๆนะคะช่วยกันทำนะคะนอกชั้นเรียนกันเนอะสร้าง
ใช่ค่ะ
สร้างงานจิตรกรรมฝาผนังด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นการสร้างรายได้เป็นการทำเพื่อสร้างรายได้นะกิจกรรมนี
้คือนอกจากแบบเป็นการสร้างงานศิลปะของนักเรียนเองแล้วว่
า
คือยังเปิดสู่สาธารณะด้วยนะคะก็คนภายนอกเนี่ยก็ได้เข้ามาดูแล้วก็อาจจะมีแบบมีการสร้างรายได้จากการทำกิจกรรมตรงนี้ได้ด้วย
ใช่โดยใช้ขยะหรือของที่เราทิ้งนะคะ
ใช่ค่ะ
นั่นก็คือตัวอย่างของการปลูกฝังเรื่องของการอนุรักษ์ธรรมชาติเข้าไปในวิชาเรียนต่างๆ
ใช่ค่ะน่าสนใจมากนะคะถ้าเกิดได้นำมาใช้ในประเทศของเราในห้องเรียนของประเทศเราเนี่ย
ค
ือก็คิดว่ามันก็จะช่วยไม่มากก็น้อยนะคะ
ใช่ค่ะแล้วค่อยๆเพราะเด็กๆนี่ก็คือเป็นเขากำลังเริ่มแบบเรียนรู้ค่ะค่อยๆซึมซับไปเรื่อยๆนะคะก็ค่อยเขาเรียกนะค่อยปลูกฝังนะคะ
ใช่ค่ะแล้วเท่าที่ทราบนะคะในประเทศไทยตอนนี้ก็มีหลายโรงเรียนนะคะที่แบบให้เด็กๆได้สัมผัสธรรมชาติมากขึ้น
ใช่ค่ะ
ก็เป็นแนวคิดที่ดีมาก
โรงเรียนในชุมชนบางมดพุทธบูชาก็มีเนาะรู้สึกจะมีหลายโรงเรียน
ถ้าตอนนี้นึกถึงอ่ะก็จะนึกถึงโรงเรียนรุ่งอรุณ
ใช่ไหมคะ
เนาะเพราะว่าม
ีการปลูกข้าว
ใช่มีเพื่อนบ้านน้องๆที่อยู่ใกล้ๆบ้านนะคะเขาเรียนอยู
่
ก็ไปแบบปีนต้นไม
้
ปลูกต้นไม้
ปลูกต้นไม
้ทำอาหารเองจากผักที่ปลูกอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ
ค่ะ
นั่นแหละค่ะ
แล้วก็สนับสนุนค
่
ะ
ใช่ค่ะเราสนับสนุนแล้วเราจะพยายามนะคะจะพยายามเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาตินะคะ
ค่ะหลังจากวันนี้เราก็จะเพิ่มจิตสำนึกในการรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
ค่ะนี่ก็คือช่วงของเราสองคนนะคะสนทนาหน้าไมค์นะคะแล้วก็ยังเหลืออีกช่วงนึงนะคะของมจท. Variety นะคะแต่สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วเนอะน้องอุ้มเนี่ย
ค่ะ
ค่ะก็เราสองคนต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่เดือนหน้าค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท. Variety ในช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรนพวงศ์ณอยุธยาค่ะท่านผู้ฟังคะคราวก่อนนู้นจำได้ไหมคะว่าดิฉันจัดรายการนี้ก็มีแขกรับเชิญในรายการท่านหนึ่งมาพูดคุยกับเรานะคะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีอีกครั้งหนึ่งนะคะที่มีแขกรับเชิญในรายการแต่ว่าตรงกันข้ามกับคราวที่แล้วนะคะคราวที่แล้วเป็นผู้หญิงผู้ชายท่านผู้ฟังจำได้ไหมคะติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักหมดเวลาคราวที่แล้วเป็นผู้ชายค่ะเพราะฉะนั้นคราวนี้ท่านผู้ฟังเราสิคะเป็นอะไรคะเป็นผู้หญิงค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
และได้ยินเสียงยืนยันนะว่าเป็นผู้หญิงจริงๆวงเล็บสวยด้วยค่ะวันนี้นะคะท่านผู้ฟังคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของชีวิตครูสอนว่ายน้ำนะคะท่านผู้ฟังเดาได้เลยใช่ไหมคะว่าครูสอนว่ายน้ำไม่ใช่อาจารย์วราพรแน่ๆ นะคะก็คือครูมาลีนะคะค่ะจริงๆเวลาเราคุยกันเราไม่ได้เรียกว่าครูมาลีนะเราก็เรียกพี่มาลีนะคะงั้นถ้าที่ฉันจะพี่มาลีบ้างอะไรก็ค่อยแล้วคือครูมาลีนะคะครูมาลีเนี่ยเป็นคุณครูสอนว่ายน้ำอยู่ที่ไหนคะ
อันอยู่ที่สุราษฎร
์ค่ะลองครูมาลีลองเล่าสิคะว่าตัวเองเรียนอะไรจบอะไรถึงหันตัวเองมาเป็นครูสอนว่ายน้ำได
้ค่ะก็สวัสดีนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าตัวเองเนี่ยเรียนจบครูพละ
เอาเป็นครูพละ
ใช่ค่ะ
เรียนที่ไหนบอกได้ไหมคะ
ได้วิทยาลัยพละชุมพรค่ะ
อ๋อค่ะเป็นคนชุมพรหรือเป็นคนที่สุราษฎร
์เป็นคนนครแต่มาอยู่สุราษฎร์แล้วก็ไปเรียนชุมพรค่ะ
บ้านเกิดเมืองนอนตั้งแต่เล็กเติบโตที่นครศรีธรรมราชแล้วก็ไปเรียนที่วิทยาลัยพละชุมพรแต่กลับมาทำงานที่สุราษฎร์ธานีแต่ท่านผู้ฟังคะตอนนี้เราอัดรายการอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะเห็นไหมชีวิตของครูมาลีนี่ไปหลายที่มากเลยนะคะวันนี้เนี่ยอัดรายการนอกสถานีในของวิทยุในชุมชนนะคะก็อาจจะมีเสียงแทรกอะไรบ้างนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังด้วยนะคะค่ะอาค่ะเล่าต่อเลยค่ะว่าไปเรียนจบจากวิทยาลัยพละชุมพรแล้วไงคะตอนแรกก็เป็นครูสอนแม่น้ำเลยไหมหรือเป็นครูพละก่อน
ไม่ก็เมื่อเรียนจบนะคะเขาเรียนจบแล้วก็เรามาอยู่ที่สุราษฎร์นะคะสุราษฎร์ก็มีเป็นของเอกชนที่เป็นสระน้ำตัวเองก็ไม่ได้เก่งทางด้านนั้นแต่ด้วยความที่ว่าเราเคยเรียนมา
ค่ะ
แล้วก็มาเรียนตามมาสอนตามเขาเรียกว่าของเอกชนสระเอกชนนะคะที่เราสามารถที่จะรับเด็กแล้วให้เราสอน
หมายความว่าครูมาลีพอจบปุ๊บ
ก็มาทำงานเป็นครูสอนน้ำเลย
ใช่ค่ะ
เป็นเสร็จซีรีส์รวมกี่ปีแล้วคะ
ตอนนี้30ปีแล้วค่ะ
ท่านผู้ฟังครูมาลีเป็นครูว่ายน้ำมา30กว่าปีแล้วอ่ะ
โอ้โหสุดยอดมาก
อะไรทำให้ครูมาลีสอนว่ายน้ำได้นานขนาดนี้เป็นเพราะอะไรคะชอบว่ายน้ำชอบอยู่ในน้ำหรือว่าหลายด้านเยอะหรือทั้งสองอย่างเลย
ทั้งสองอย่างนะคะเพราะว่า1เราสอนเด็กมันไม่มีความรู้ความสามารถเพราะว่าช่วงตอนนี้นะคะในโรงเรียนก็ครูเขารณรงค์ให้เด็กที่จะว่ายน้ำเป็นเพราะว่ามันเกิดอันตรายแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยมันเยอะมากนั้นเราต้องสอนให้เด็กที่จะช่วยตัวเองได
้อ๋อนั่นหมายความว่าครูมาลีเห็นว่าเรื่องการสอนว่ายน้ำเนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นเป็นทักษะที่เด็กๆทุกคนควรจะว่ายได
้
อ๋อนี่เป็นเหตุผลนึงที่ว่าเอาล่ะเราจบพละมาเราไม่สอนอื่นแล้วเราจะสอนว่ายน้ำ
ว่ายน้ำ
ค่ะแล้วที่รายได้ดีเนี่ยรายได้ดียังไงคะ
รายได้ดีเพราะว่าสระน้ำมันมีน้อย
อ๋อค่ะ
แล้วเราก็เด็กเมื่อเขารณรงค์ให้มา
เรียนว่ายน้ำ
เรียนว่ายน้ำ
ค่ะ
เราก็ได้เป็นชั่วโมง
อ๋อค่ะ
ชั่วโมงนึงก็เราไม่สามารถที่จะรับเด็กได้เยอะ
ค่ะ
ก็ประมาณ6คนต่อชั่วโมง
ค่ะ
ชั่วโมงต่อไปก็6คน6คนจนกว่าจะขึ้น3ทุ่ม
อ๋ออย่างนี้ครูมารีมีตัวซี่ตัวเสี่ยวเนี่ยสอน
เลยยิ่งดูยิ่งดูมันยิ่งพลัง
นะคะ
มีพลังก็ความหนาแน่นของน้ำเราก็ได้ออกกำลังกายไปในตัวด้วย
อ๋อค่ะจะทันไหมคะครูมาลีถ้าดิฉันจะไปเป็นครูสอนว่ายน้ำเผื่อจะหุ่นดีเหมือนครูมาลีบ้าง
ได้ค่ะไอสอนไม่ทันแต่ว่ามาเรียนน่ะทัน
ค่ะเดี๋ยวจะไปแย่งครูมาลีทำงานเนาะ
นี่คือคนอายุมากๆก็มาเรียนว่ายน้ำเพราะว่าการออกกำลังกายเนี่ยว่ายน้ำดีที่สุด
ค่ะดียังไงคะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังหน่อยว่า
การออกกำลังกายในน้ำเนี่ยมันได้ทุกส่วน
อ๋อครูมาลีเดี๋ยวนี้ตามโรงพยาบาลก็มีนี่ด้วยค่ะเขาเรียกว่าวารีบำบัด
ใช่ค่ะเพราะว่าเดินในน้ำจะมีท่าเดินและจะมีครูที่คอยดูแลอยู่
เราใช้พลังงานมากกว่าการออกกำลังกายปกติบนบกนะการว่ายน้ำเนี่ย
มากกว่าก
ี่เท่าคะครูมาลี
มันไม่แน่ว่ากี่เท่าแต่ในการที่เราเดินเนี่ยความหนาแน่นของน้ำเนี่ย
หมายความว่าไม่ต้องว่ายเดินผ่านน้ำอย่างเงี้ยเหรอ
เดิน
แล้วเดินแล้วต้องเตะแขนเตะขาเลยนะ
เรากดน้ำขึ้นไปกดสลับซ้ายขวาเวียงแขนกดน้ำเข้าไปน
ะ
คะเดินไปเดินกลับเนี่ยแล้วลองดูว่าคุณเหนื่อยไหมเวลาคุณนอนหลับแล้วคุณสบายมากเลย
ดิฉันจะไปลองเลยนะคะเทคนิคทำให้นอนหลับได้ง่าย
ใช่
เพ
รา
ะว่าม ัน
ได้ทุกส่วนเลย
ค่ะ
ระบบการหายใจระบบแขนขาเนี่ยมันได้ทุกส่วน
แต่พูดจริงๆนะครูมารีบางทีก็มีความรู้สึกว่าไปว่ายน้ำในสระน้ำเนี่ยดิฉันเคยชวนคุณแม่นะวะไปว่ายน้ำกันคุณแม่บอกไม่เอาหรอกอีบอกอีอะไรแม่บอกว่าแหมก็สระว่ายน้ำเนาะคนก็ต้องปิ๊บปิ๊บปิ๊บฉี่อะไรไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแม่รู้สึกรังเกียจลูกครูมาลีไม่รู้สึกรังเกียจอะไรบ้างหรอคะ
ไม่รู้สึกเพราะเขามีกฎกติกาถ้า
แล้วจะรู้ได้ไงทุกคนตามกฎมีคนแอบฉี่ในสระป่ะเนี่ย
มันก็คงจะ
อาจจะมีบ้างเน
า
ะ
มันจะมีบ้างแต่ว่าด้วยกฎที่เป็นเด็กนะก
็
จะขออนุญาตคุณครูขาจะไปเข้าน้ำ
ค่
ะไปป
ั
สสาวะค่ะแต่ส่วนผู้ใหญ่ไม่แน่ใจนะคะ
ผู้ใหญ่ไม่ต้องขออนุญาตใครนะ
ออก
เป็นอย่างนั้นเลย
จะยืนนิ่งๆแล้วก็ได้นะ
แล้วในส่วนรายได้ที่คุณมารีบอกว่ารายได้ก็ดีเหมือนกันเนี่ยสอน6คนต่อ1ชั่วโมงครูมาลีเก็บค่าใช้จ่ายยังไงคะ
คือเราไปให้เด็กเนี่ยมาสมัครกับทาง
สระว่ายน้ำ
ว่ายน้ำแล้วเราก็แบ่งครึ่งกันแบ่งครึ่งกันแล้วก็ชั่วโมงนึงเรารับได้แค่6คน
ค่ะ
เป็นคอร์สละ10ชั่วโมง
คอร์สละ10ชั่วโมงแล้ววันนึงครูมาลีเคยสอนกี่ชั่วโมงคะสูงสุด
ตั้งแต่9โมงเช้า
ค่ะ
แล้วก็ไปพัก11ถึงบ่ายโมง11ถึงเที่ยงถึงบ่ายโมงตรงนั้น2ชั่วโมงพัก
ค่ะ
แล้วหลังจากนั้นก็ไปขึ้นอีกทีก็2ทุ่ม
เป็นเสร็จนับ1นับ2 3 4 5กี่ชั่วโมงคะวันนึง
5 6ชั่วโมง
5 6ชั่วโมงแล้วตก1ชั่วโมงที่เราสอนเด็ก6คนเนี่ยเราได้รายรับจากสระว่ายน้ำเท่าไหร่คะบอกได้มั้ยเนี่ย
ก็บอกได้
อ่ะค่ะ
ก็ครึ่งนึง
ก็คือเท่าไหร่บาทนะคะ
ก็ถ้าเด็กนะคะตอนนี้ไม่ทราบเพราะครูออกมาแล้ว2ปี
เอาข้อมูลล่าสุดที่ครูมาลีได้
ล่าสุดก็มันประมาณ 1,200 ต่อเด็กเล็กนะคะเพราะว่าเด็กโตก็ประมาณ 1,500 แล้วก็เด็กมหาลัยก็ประมาณ
ก็เท่ากับว่าเด็กจะจ่ายชั่วโมงละ100กว่าบาท100 120 150นี้ใช่มั้ย
ก็6 6 610ชั่วโมง
610ชั่วโมงเท่ากับชั่วโมงละ60บาทเวลามาไหว้กับครูมารีคนนึงครูมารีก็ได้30บาทถูกไหมหนีป่ะ
ก็ได้60บาท
เพราะว่าเขาเก็บมาทั้งหมด120
เขาเก็บทั้งหมด120
เจ้าของสระเอาไป60บาท
แล้ว
ครูมารีจะได้ครึ่งนึง
ค่ะ
ว่าไปแล้วเนี่ยสระน้ำได้เยอะจังครูมารีแค่ทำสระให้เรามาไหว้อย่างเงี้ย
มันก็
รู้สึกว่าเขาเก็บแพงไหมน่ะครึ่งนึงเนี่ย
เขาลงทุนนะ
เขาลงทุนราคาที่รับได้
เพราะว่าการเสียภาษีของฉากเนี่ยมันการแก้มันเสียภาษีมากกว่าสิ่งที่หื่นใจแล้วก็มีโครีนมีคนทำ
เขาต้องบำรุงรักษาดูแลมีเคสติกาดนะ
มีค่ะ
อ๋อค่ะเราก็ถือว่าเราได้รับ60บาทต่อคนต่อหัวต่
อช
ั่
วโมง
เพราะฉะนั้นเด็กกลุ่มนึงมาเรียนกับครูมาลี6
คน
ครูมาลีเท่าไหร่เนี่ย
66เท่าไหร
่36
ค่ะชั่วโมงนึงเราได้300กว่าบาทเพราะว่าคอร์สมันมี10ชั่วโมง
ใช่ค่ะ
ค่ะ
ชั่วโมงได้360บาทวันหนึ่งคูณ6ชั่วโมงโอ้ไหนได้ก็ไม่คิดเห็นนะคะ
ก็ขอบคุณนะคะ
ค่ะ
ที่เราเรียนทางนี้เราก็เสีย
แล้วเพื่อนๆที่จบมามีใครมาเป็นครูไว้นะเหมือนครูมาดีมั้ย
เพื่อนเพื่อนไม่มา
เขาไม่ชอบเหรอคะคุณมาลีเขาบอกว่าไง
มันเบื่อตอนที่เราเรียนกันแล้วอะค่ะ
อ๋อ
ตอนที่เราเรียนเราก็เหนื่อยกันพอแล้วแต่พอมาจะยึดตรงนี้
เขาไม่เอา
แต่นี่คือเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบหนึ่งได้ออกกำลังกายสองต่างก็ตัวเองไม่ต้องเสียสามก็มีรายได้ด้วยสี่เราก็ขอบคุณที่สอนให้เด็กได้ช่วยตัวเองได้
รู้สึกมีคุณค่าในงานที่เราทำ
แล้วมันดีใจแล้วพอมาเห็นว่าโอ้เด็กตอนนี้เด็กเข้าไปสอบทหารมาบ้างสอบพยาบาลทหารมาบ้างก็ขอบคุณนะอาจารย์มาลีที่สอน
ภูมิใจนะคะ
ภูมิใจนะคะ
ท่านผู้ฟังเห็นไหมคะงานที่เราทำทุกงานนะคะถ้าเราเห็นคุณค่าเราหาจุดดีนะเราจะพบว่างานที่เราทำเราต้องทำเราจะทำอย่างมีความสุขเหมือนกับครูมาลีเลยนะคะแล้วก็ก่อนเข้ารายการเนี่ยครูมาลีเคยเล่าให้ดิฉันฟังค่ะท่านผู้ฟังคะบอกว่าครูมาลีเนี่ยเคยสอนเด็กออทิสติกว่ายน้ำซึ่งไม่มีครูว่ายน้ำคนไหนอยากสอนค่ะก็เลยอยากจะเรียนถามครูมาลีว่าเพราะอะไรครูมาลีถึงบอกเอาล่ะฉันจะยอมสอนเด็กออทิสติก
เพราะว่าเด็กเนี่ยตอนที่มาสมัครเนี่ย
ค่ะ
คุณมดรู้ไหมว่าเราไม่สามารถรู้เลยว่าเด็กคนนี้เป็นอาการพิเศษเป็นเด็กพิเศษ
ค่ะ
เดินมาจากข้างบนนู้นนะเดินมาจากห้องที่รับสมัครเสร็จเรียบร้อยแต่งตัวเสร็จเนี่ยมากระโดดน้ำตุ้มเลย
ค่ะ
ไอ้เหล่านี้โอ้ยลงน้ำลึกเลยใช่ไหม
ก็
เด็กแบบนี้คือหมายความว่าในสองวันเราจะรู้เลยว่า
เด็กคนนี้ไม่เหมือนคนอื่น
ไม่ปกตินะไม่ปกติ
เดี๋ยวขออนุญาตแบ่งนิดนึงเดี๋ยวท่านผู้ฟังที่อยู่บ้านฟังงงว่าเอ๊ะอาจารย์พูดถึงว่าเด็กออทิสติกคืออะไรแล้วก็ครูมาลีก็อธิบายต่อเลยอธิบายนิดนึงได้ไหมคะว่าเด็กออทิสติกเนี่ยเป็นเด็กที่มีลักษณะอะไร
คือเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าม
ีความเขาเรียกว่าเด็กกลุ่มนี้ว่าเด็กพิเศษ
เด็กพิเศษ
คือเขาเป็นเด็กที่ไม่เหมือนเด็กปกติ
เราไม่สามารถที่จะสอนเขาได
้เด็กพวกนี้มักจะมีปัญหาเรื่องการสื่
อสาร
เขาสมาธิสั้นฟังนานไม่ได้
และสมอง
พูดรู้เรื่องไหมคะคุณมาลี
เขาฟังรู้เรื่อง
ค่ะแต่เขาจะไม่ทำ
ตาม
อ๋อ
จะไม่ทำตาม
ก็เหมือนเด็กดื้อนะแต่ว่าดื้อแบบที่ไม่สนใจอะไรเลยลงโทษนี่เขากลัวไหมดุเขารู้เรื่องไหมคะ
เขาถ้าดุน
ะ
เขาจะไม่ทำเลย
โอ
้ก็จะกลับบ้านเลยเอาโฟมเฟี้ยงครูเลย
ไม่สนใจเราเลย
ไม่สนใจเลยเนี่ยเด็กประเภทนี้เราต้องใช้ความรักกับเขาแล้วต้องเป็นตัวต่อตัวเราไม่สามารถไปเรียนกับคนอื่นได
้อ๋อเหรอคะแล้วเวลาสอนเด็กกลุ่มนี้ต้องคิดราคาแพงพิเศษไหมเนี่ย
แพงค่ะตัว
เพราะว่าคนอื่นต้องไปอยู่ที่อื่นแล้ว
คนอื่นไม่สามารถรับได้เพราะว่าเด็กกลุ่มนี
้ต้องดูพิเศษเลย
เ
ด็กพิเศษก็ต้องสอนพิเศษ
สอนพิเศษ
โดยครูมาลีคนพิเศษ
ก็ครูคนอื่นเขาไม่สามารถที่จะรับแล้วก็เอาเด็กพวกนี้ได
้ค่ะแล้วตอนแรกหนักใจนะแต่เราเด็กไม่ฟังเราเนี่ยครูมาลีคิด
ว่ามันเป็นหัวใจของครูค
่ะยังไงคะอธิบายได้ไหมคะ
พอเราเห็นแล้วเราสงสาร
จริงๆไม่ใช่หัวใจของครูหรอกดิฉันว่าเป็นหัวใจของความเป็นแม่นะท่านผู้ฟังครับครูมาลีเนี่ยเป็นแม่ลูกสองเนาะจริงๆดิฉันว่าครูที่มีสัญชาตญาณของความเป็นแม่เนี่ยจะมีความเมตตา
เมตตา
เน
า
ะ
อยากจะช่วยแม่เขาอ
่ะ
เพราะว่าจะไปให้ครูคนที่เขา
ให้ใครๆก็ไม่เอาเน
า
ะ
ไม่เอา
ค่ะ
นั้นก็ตัวเองก็เอาความรักแล้วก็เอาหัวใจที่ความเป็นแม่เนี่ยไปสอนเขาไปนั่งบางครั้งเนี่ยนั่งคุยกับเขาว่าเมื่อไรเขาจะดำน้ำลงไป
ค่ะค่ะแล้วสอนอยู่นานไหมกว่าเด็กคนนี้นี่จะแบบสามารถไหว้หรือทำอะไรตามเกณฑ์ที่เราวางแผนไว
้เด็กเนี้ย
ค่ะ
ทั้งสี่ท่าไม่ว่าฟรี กันเชียงปกผีเสื้อเขาได้ท่าเดียวคือท่ากบ
อ๋อท่าอื่นไม่ได้เลย
ท่าอื่นไม่ได
้อันนี้ตามใจเขาใช่ไหมเขาจะฝึกท่าไหนเพราะว่าท่าอื่นเขาไม่เอา
เรารู้ว่าท่าฟรีเนี่ยขั้นพื้นฐานเด็กต้องได้ท่าฟรีก่อนแต่เมื่อเด็กมันไปไม่ได้เพราะว่าแขนขาประสาทสัมผัสอะไรของเขาไม่ได้เราต้องเปลี่ยนคนเป็นครูเรารู้ว่าเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนไปในทางที่ว่าดูที่ท่าขบเขาได้ไห
ม
เขาก็เลยไปท่าขบได
้ค่ะก็คือเราสังเกตดูว่าเขาทำได้หรือไม่อย่างไรแล้วก็ปรับเอาในส่วนสิ่งที่เขาทำได้แล้วพอเขาทำได้เป็นไงคะความรู้สึกครูแล้วครูเองรู้สึกไงคะ
เราก็ดีใจนะ
ไม่นึกว่าเด็กจะทำได้ใช่ไหมคะ
เนี่ยเมื่อไม่นานนี้เขามาแล้วก็ได้เจอแล้วเขายังจำครูได้แต่เราจำเขาไม่ได้
เขาโตขึ้นเยอะ
โตเป็นหนุ่มเลยก็เมื่อก่อนพูดก็ไม่ชัดกว่าจะเรียกครูมารีได้เนี่ยนะกูกว่าจะออกแต่ตอนนี้มาทางเห็นปั๊บครูมารีทันทีเลย
เยี่ยมเลย
เด็กที่พิเศษแบบนี้จะมีเพื่อนที่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยเป็นญาติพี่น้องด้วยกันเนี่ยมาเรียนเป็นเพื่อน
โอ้ดีนะ
มาเรียนเป็นเพื่อน
ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็เขาก็ไปเรียนในชั้นเด็กปกติแล้วไม่มาเรียนแม่น้ำแล้ว
ไม่
มาเรียนอยู่กับครูมารีนานเท่าไหร่คะ
ก็ประมาณเกือบจะ5-6คอร์สอ่ะ
คอร์สนึงก็คือประมาณ10
วัน
10วัน
วันนี่แม่เป็นแม่ทำงานแบงค์นะ
ค่ะ
ก็ลาออกเพื่อมาดูแลลูก
แ
ล้วเราก็หัวใจนะอยากจะให้เขาได้รับการคือไปไหนก็ได้การช่วยเหลือได้ช่วยตัวเองได้ด้วย
ค่ะนี่ก็เป็นความภูมิใจ
ภูมิใจค่ะ
แล้วมีความภูมิใจอื่นอีกของครูมารีไหมคะฐานะที่แบบเราได้ทำเพื่อเด็กๆเนาะแล้วเราก็เกิดความรู้สึกดีงามในใจเราอย่างเงี้ยค่ะมีความสุข
มันก็มีนะคะมีคือเราสอนเด็กเนี่ยเมื่อเราสอนไปสักคอร์สสองคอร์สแล้วก
็
เขาพูดความจริงผู้ปกครองมาบอกว่าผมพอดีซักไม่ค่อยมี
ซักคือไม่มีเงิน
ไม่มีเงิน
น
ะที่จะให้ลูกเรียนต่อ
แ
ล้วเราก็บอกด้วยความที่เป็นห่วงอยากจะให้
ลูกว่ายเป็น
แม้แต่เป็นภูมิแพ้
ค
ุณหมอก็บอกว่าให้ไปว่ายน้ำแต่ด้วยที่มาสอนคอร์สแล้วเขาก็หมดตังค์แล้วเราก็บอกว่าอันคุณก็ไปเสียค่าลงสระแต่ละครั้งนะคะแล้วก็ให้มาใกล้
อ๋อครูจะสอนให้
ครูจะสอนให
้อ๋อ
นะ
สอนให้ในครูคิดตังค์มั้ยเนี่ย
ไม่คิด
โอ้
ไม่คิดตังค์
ฟรีเลยเพราะรู้ก็ไม่มีตังค์
รู้ว่าไม่มี
ให้จ่ายแค่ค่าสระเท่านั้น
ค่า
สระแพงมั้ยคุณครูมารี
ค่าสระไม่แพง
30-40
บาท
ก็พอจ่ายได้เนาะแต่ถ้าจ่ายในคอร์สมันจะเป็นชั่วโมงละ120
นะคะ
ซึ่งมันแพงมาก
เพราะว่าเราเต็มที่ไปเลย
ค่ะ
ถ้าบอกความจริง
ค่ะเราก็จะช่วย
แต่ถ้าไม่บอก
เราก็ไม่รู
้ไม่รู้
อ๋อค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความรู้สึก
ใจดีใจนะได้ช่วยคนเหล่านั้นให้เขาหนึ่งก็เขาบอกพ่อเขาบอกว่าหลังจากที่มาเรียนว่ายน้ำแล้วเขาไม่มีอาการจางจางคือแพ
้
และตอนเช้าตื่นมาก็มีอาการจาง
ค
่ะนี่คือเป็นสิ่งที่ดีนะคะอยากจะเชิญชวนจริงๆนะคะถ้ามีลูกมีหลานนะคะก็สามารถให้ไปว่ายน้ำหรือว่าให้ออกกำลังกายอย่างนี้ในเด็กผู้ใหญ่อายุไม่ว่า60-70นะคะก็สามารถที่จะไปออกกำลังกายในน้ำได
้ค่ะแล้วก็ช่วงปิดเทอมเนาะเราจะเห็นข่าวอยู่บ่อยว่าจะมีข่าวเรื่องเด็กอุบัติเหตุไปเล่นน้ำแล้วจมน้ำตายเสมอเลยเนา
ะ
การถ้าว่าเราให้เด็กได้ฝึกหัดว่ายน้ำจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไม่มีสตังค์นี่ก็ฝึกหัดลอยตัวอะไรเองก็ทำได้นะคะ
ทำได้ค่ะ
แต่ขอให้ฝึกเด็กๆของเราให้สามารถที่จะพยุงลอยตัวอยู่บนน้ำได้
ให้รู้แต่ว่าการหายใจนะ
คะ
ขั้นตอนถ้าไม่มีนั้นจริงๆนะคะถ้าเราไม่มีเวลาหรืออะไรจริงๆตักน้ำมานะใส่ขันไว้แล้วก็เป่าเหมือนเป่าลูกโป่งอะค่ะ
เป่าลมออก
เป่าลมออก
ค่ะ
ให้มันยาวที่สุด
ค่ะค่ะก็เป็นการฝึกหายใจ
การเป็นฝึกหายใจ
ค่ะแล้วครูมารีที่ว่าจะสอนไว้น้ำต่อไปอีกสักกี่ปีคะเนี่ยหรือพอละหยุดละ
มันยังมีหัวใจไปที่ไหนถ้าเรายังเป็นกลุ่มกันอย่างเนี้ยนะคะก็ยังสอนสักเรื่องอยู
่ก็คิดว่าจะสอนว่ายน้ำต่อไปอีกเรื่อย
ๆก็คิดว่า
เดี๋ยวครบรอบอีก10ปีข้างหน้าดิฉันมาสัมภาษณ์ไต่นะ
ได้ๆ
ครูมารีที่มีประสบการณ์สอนว่ายน้ำมา40ปีนะคะในวันนี้เนี่ยบอกว่าสอนไปแล้ว30กว่าปีนะคะค่ะก็ตอนนี้เป็นช่วงท้ายของรายการแล้วค่ะคุณมณีอยากมีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางบ้านนะคะที่มีลูกหลานเด็กเล็กๆอยู่แล้วเด็กๆยังว่ายน้ำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว
มีข้อที่จะฝากอะไรกับ
ก็ฝากว่าถ้าเราเป็นพ่อเป็นแม่นะคะถ
้
าเสียสละนะคะให้กับลูกของเรา
ค่ะ
เพราะว่าการไปว่ายน้ำเมื่อเป็นแล้วนะคะมันจะไม่ลืมอีกต่อไปเลยแล้วจะช่วยตัวเองได
้ค่ะ
เราสามารถคือไปอยู่ตรงไหนเราไม่นั่งเฝ้าผ้าให้กับเพื่อน
อืมเราไปเล่นน้ำได้ว่ายน้ำได้
ใช่นะคะ
เกิดอุบัติเหตุก็ดูแลตัวเองได้
ดูแลตัวเองได
้
ช่วยเหลือตัวเองได
้ค่ะ
ครั้งเดียว
ค่ะ
ลงทุนครั้งเดียวไปตลอดชีวิตเลย
ค่ะแล้วเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าด้วยเน
า
ะ
คุ้มค่าที่สุด
ค่ะบางทีอาจจะบอกว่าโอ้มันสระว่ายน้ำแพงจริงๆสระว่ายน้ำที่ราคาถูกในพื้นที่เราก็มีนะอย่างเขตทุ่งครุนี่ก็จะมีสนามกีฬาหลังมหาวิทยาลัยซึ่งมีพระจอมเกล้านะคะก็เป็นสระที่เก็บค่าสมาชิกไปว่ายน้ำครั้งนึงไม่แพงดิฉันเคยได้ยินมาว่า 30-40 บาทเองค่ะแต่ว่าต้องไปสมัครให้เรียบร้อยนะคะนั้นท่านผู้ฟังที่รักที่มีลูกหลานเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะก็ลองชวนลูกๆหลานๆเราไปหัดว่ายน้ำเนาะหรือเราแบบไม่มีตังค์จ้างครูเราอาจจะแบบสอนเองก็ได้เนาะค่ะ
เป็นสิ่งเตือนนิดนึงนะ
คะค่ะ
ยาซื้อห่วงยางให้กับเด็กให้กับลูก
ไม่ดีเหรอคะ
ไม่ดีค่ะ
เห็นบางคนคุณพ่อคุณแม่ก็เอาห่วงยางเล็กๆมาให้เด็กลอยตัวเล่นไม่ดีเพราะอะไรคะ
ไม่ดีเพราะว่าเมื่อเด็กเนี่ยตกก้มหน้าเนี่ยจะเป่าลูกโป่งจะไปข้างหน้าแล้วมันก็จะพลิก
ห่วงยางจะพลิก
มันจะหล่นบ่อยที่สุดเลย
ค่ะ
นะ
หล่นแล้วควรจะซื้ออะไรให้ลูกคะถ้าไม่ใช่ห่วงยางแผ่นโฟม
แผ่นโฟม
แผ่นโฟมดีกว่า
แผ่นโฟมแต่รู้ว่าถ้าเด็กยังไม่เป็นน้ำ
ค่ะไม่เป็นน้ำหมายความว่าไงว่ายน้ำไม่เป็น
ว่ายน้ำยังไม่เป็น
ค่ะ
นะคะเราก็อยู่ที่ตื้น
ค่ะ
แล้วพ่อแม่เนี่ยต้องคอยดูลูก
ต้องเฝ้าเน
า
ะ
ต้องเฝ้าเพราะว่าเวลาอยู่ที่สระเนี่ยมันเยอะไปหมดเลยไม่รู้ว่าลูกใครเป็นลูกใครอ๋อ
ค่ะต้องจ้องลูกหลานตัวเองให้ดีเน
า
ะ
ตัวเองให้ดี
ค่ะค่ะก็ต้องขอบคุณครูมารีนะคะที่ให้เวลาในรายการของเรานะคะโอกาสหน้าจะมีโอกาสได้พูดคุยกับครูมารีในข้ออื่นนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ